Так. Дверь курдер стас принять адамдар көбейми тұрғанда лайк көбейми тұрғанда ес келді
так ассалаумағалейкум
қалай
ассалаумағалейкум не ассалаумағалейкум қалайсыз
қабыл болсын
мина мен сіздерінде ойбай сәлден шығамыз деп асығып кеттік қой
осындай фантанный эфирлар жақсы
иә жаңағы күліп отырмын ғой күшік кезден ұстап алу керек
сондай ғой дұрыс айтатын мен айтсаңызшы күшік кезден ұстау керек қарап отырмайдыекен
қарап дұрыс дұрыс иә шындықты айту керек
жақсы
қалайсыздар
давайте сұрақ қойыңдар қышыма сұрақтарыңды
рахмет эфирлеріңіз
давайте қышыма сұрақтарға жауап берейік та
нерв басын тиетін сұрақтар ма
қойсаңдаршы неғып үндемей қалдыңдар менің аудиториям
бізде де қыздарымызда сондай сұрақтар бар прям роза ханым сіз жауап берсеңіз күшті болатын еді да мен андай кейде солай жауап бергім келіп тұрады да бірақ ана ұстаз деген шапаным жібермейді да жауап бере алмай қаламын да барынша көркем
сыпайы айтасыз ғой бүйтіп андай ұялып деп күліп айтасыз ғой болмайды қыздар деп иә конечно
бірақ кейде бір сұрақты мыжып бір 1045 рет қойған кезде менде де іштен уже сіз сияқты ей деп бір сілкігім келеді
не қыла бергеннен пайда ол иығмай айту керек қой ол не үшін нормально мы сосын сіздер сөйтіп ұялғаннан кейін ұстаздардың бәрі ұялшақ олар жаңағыдай дұрыстап өз ойын айта алмайды деп ойлайды да айта берсіздер қақанда есть айту керек қой
қойып жатыр уже бывший муж хочет вернуть после
хочет вернуть хочет вернуть дейді да что сені хочет вернуть сен затсың ба дүниесің ба басың жоқ па басыңда е өзің ойлансай ты хочешь вернуться сосын вопрос по какой теме вы развелись не себепті ажырастыңдар если жаңағыдай игромания наркомания алкоголизм немесе постоянно систематично жүру болатын болса онда лучше не возвращаться я считаю уже болды вопрос шешілді ма до свидания алиментін алды до свидания дейсің ғой ой конечно человек должен измениться чтобы это просто так енді қарамайсың ба алиментке берген кезде алимент төлегісі келмегеннен кейін не ғой қайтадан қосыла салайықшы деген шығар может быть діни сұрақ кетті дейді діни сұрақ қандай діни сұрақ менің сұрағым танысым ақша сұрай береді бірақ дейді қайтарып береді но уже надоело не деп ренжітпей жоқ деп айтуға болады ақшам жоқ десе таңшолпан саған бүйтіп жылап сен алдынан жылап келген кезде сен не бере шықсай жоқ ақшам деп айтып болды бірақ ұстаз өтірік айтуға болмайды иә сіз не деп жауап беретін едіңіз
жоқ айту керек мен саған бергім келеді иә мен саған бергім келеді бірақ мен қазір беруге қаламай тұрмын болды менде ақша бар бірақ бергім келіп тұрған жоқ мен осылай айтып біраз адамдар арлатпай кеткен менімен
два варианта ответа қыздар көрдің ба выбирайте любой менің вариантым жоқ деп айта саласың немесе жаңағыдай түсіні негізі бар бірақ саған бергім келмейді мә жаман ренжиді ғой бірақ представляете ұстаз андай ше келеді да ақша сұрауға келеді содан кейін менде негізі ақша бар бар бірақ саған бергім келмейді десең ана жерде болды нерв болды но зато келесі жолы келмейді
иә
да
мүмкін даже араласпай кетуі мүмкін да ну ақша үшін
оған дайын болу керек конечно оған дайын болу керек бақырып шыққан жақсы ау дейді ой мен айттым солай дейді иногда я такая что я не замужем это плохо дейді боюсь что мне начнет еще больше нравиться дейді а че бояться а че бояться я не понимаю бізде андай да ұстаз келісесіз ба ана күйеуге тиюді бір андай бір немесе отбасы құруды бір андай бір каторга ретінде көреді да каторга ойбай түрмеге кетіп баратын добровольно документке қол қойып өзім түрмеге кетіп бардым деп та ол нәрсені ол сөйтіп ойлайды потому что реально көп қыздардың өмірі күйеуге тиген кезде сондай болып қалады иә ол бір түрмеге түскендей құқығы жоқ бәрі тек қана үйдің жұмысын істесе күң болып жүрсе деген сияқты сондай нәрсеге өкінішке орай байлап қояды жас қыздарды ше сондықтан да осы мәселеде алдын ала жігітпен сөйлесу керек келісу керек сен дайынсың ба сол нәрсеге да нужно понимать на что ты подписываешься мысалы көбісі кредит алған кезде банкте договорды оқымай тұрып тура бір әкесі тегін ақша беріп жатқанда ше алғанша көзін жұмып любой процентке барады да қол қойып кетеді тура сол сияқты ойбай тиіп жатқаным рас па рас емес па болды 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 е деп тиіп аласыңдар сосын отырасыңдар надо же условия проговаривать
жоқ еще ұзатуда кетіп бара жатса бір барса келмеске кетіп жатқандай соғысқа кетіп жатқандай бәрі мен соған нетемін да
ана ең грустный өлеңді қалып қояды ғой ана жылап жылама қызым артыңа қарама ойбай өлімге жіберіп жатқандай ше вот это вот тоже неправильно өткенде мынандай бір ой келді да анау кім бар ғой нагимуша бар ғой сол бір қыздарға подкастқа барған екен сол айтып жатыр да она же замуж вышла в европу әке шешесі осы жерде талғарда и жылына бір ақ рет келеді жылына бір ақ рет келеді да үйіне төрт күнне и жылап айтып жатыр да менің әке шешемнің өмірі қанша қалғанын білмеймін бірақ енді басқа елде тұрғандықтан енді 10 жыл өмір болса сонда мен әке шешемді енді 10 ақ рет көремін дейді да 20 жыл болса 20 ақ рет көремін дейді да енді оны түсінуге болады ол шетелде тұрады күйеуімен бірге сол жаққа кетті мысалы үшін да бізде мынау көрші ауылда тұрып ше төрт күнде жібермейтіндер бар ғой меня вот это поражает ол дұрыс емес бармайды деп ше міне көрші ауылда тұрады бірақ жібермейді төрт күніне да оның да әке шешесі ғой ол ертең олардың қанша өмірі қалды неге қасында болмасқа осы тема ше мен соны көрген кезде я удивилась мен енді менің атам енем де әке шешем де осы бір қаладамыз да біз бірге тұрамыз свободный доступ екі жаққа да бір апта мына жаққа барамыз бір апта мына жаққа барамыз енді жақсы араласып бірге қалаған уақытымызда еркелеп е жасымыз міне 40-қа келсе де еркелеп екі жаққа да сөйтіп жүреміз да неге сөйтіп өмір сүрмеске ойбай жоқ болды күйеуге тиетін тастай бап судай сың сол жақтан өлі күн шықсын дейді да келтірмейді ғой қызды сол дұрыс емес деп ойлаймын қалай ойлайсыз
иә конечно дұрыс емес ол ата анасына келу керек қой оның ата анасы бар оның батасын алу керек деген нәрсе бар да барып ата анасын көру керек шынымен де ғой сонда тек қана ұлдың ата анасы ғана бар тек қана сол жақта болу керек сен ата анаңды ұмыту керек деген нәрсе ол дұрыс емес 20 жыл бойы сен сол үйден ұядан шықтың ғой конечно ол әсіресе жаңадан тұрмыс құрған қыздарға өте қиын бір жерге сіңісіп кетуге үнемі төрт күн ойлап жылап отырады да ал ондайды апармаса дұрыс емес ол нәрсе ата анасынан ол никак бөліп ала алмайды ол дінде де дұрыс емес та апарып тұру керек туысқандық қарым қатынасты пайғамбарымыз сақтаңдар деп айтқан ғой міне ол туысқандық қарым қатынас тек қана сен күйеуің жағың емес
сол ғой мен сол өзің жағың проблеманы мен сол проблеманы сол нагимушаның подкастын көрген кезде түсіндім да ойбай бізде қазақтар осы көрші тұратын даже көршісі да жібермейді ғой тірі тұрған әке шешесін барып көзін көруге де ол да бір нығмет емес па
бұл просто тревожность күйеу жақтан енелері жақтан неге мен біздің келініміздің ойын бүйтеді сөзді тасиды деген сияқты сондай қорқыныш бар деп ойлаймын бұл жердегі ешқандай дінге салт дәстүрге емес біздің үйдегі болған ұрыс керістерді минус жақтарды айтып қояды ба сөз тасиды немесе мамасы құлағын бұрап жібереді күйеуімен сосын келіп ұрсады деген сияқты сондай бір тревожность қана бар деп ойлаймын да бұл жерде әр адамның санасында бұл жердегі енді қараңыз қыздың да несі да мысалы ол төрт күннен келгеннен кейін кісі болып қалмай өзі қалай болды сол қалыпта қалса екен деп ойлаймын да мысалы мен мамам өйстіп айтты оказывается біз ақшамызды мынандай қылып істеуіміз керек екен деп мысалы өзінің мамасының берген советін бүйтіп жариялап айтып отырса сосын күйеуі екінші рет жібермейді ғой
бұл жерде
сен мамам
біздің екі жақтың да сөйтіп қырылып қалатын себебі жастар топас қой ана жерде иә бұл жерде әркімнің мысалы үйленген кезде я сколько раз говорю да бөпе болып үйленбеңдер өздерің миың болсын да әркім өзінің отбасының ережесін құру керек мамам сөйтіп айтты папам сөйтіп айтты емес міне біз осылай шештік иә біз өстіп шештік біз баланы былай жоспарлап жатырмық
иә
міне қазір бір бала туамыз одан кейін мынанша уақыттан кейін тағы туамыз оған дейін біз жұмыс істейтін болдық мен декретте мен отыра тұрамын деп мысалы ер адамдарға қазір декрет алуға болады иә если мынандай да әйелдің айлығы көптеу болса онда баламен еркек отыра алады өйткені әйелдің табысы көбірек та сөйтіп бір келісіп тірлік істеуге болады да, ол үшін екеуінің ортасында келісім болады да. Нет, өздерінің бастарына пустой ішінде ештеңе жоқ істеді да, мамам айтты, ағам айтты, сенің мамаңдікі дұрыс емес, сөйтеді екі жақ қырылады. Поэтому уже бөпе болып үйленбеу керек. Иә, мына жерде менің мына жерде менің тобымнан сұрақ болып отыр да.
Роза ханым, андай адамдар өзінің мынандай болады ғой, стержен деген нәрсе бар ғой, өзінің принциптары бар, сол нәрсені жасай алмайды, адамдарға айта алмайды. Мысалы, менің үйімдегі принцип үйде арақ ішілмеу керек дейді да, бірақ адамдар қонаққа шақырған кезде арақ қоятын жерге шақырады ғой, сол кезде айта алмайды, мен бара алмаймын ол жерге, себебі менің принципім осындай, менің дінім рұқсат етпейді деген нәрсені айта алмайды да. Мысалы, мендегі рилстар солар миллион просмотр болады. Неге? Қыз туып алмайсың ба, бала туып алмайсың ба деген андай границаны кіріп кететін сұрақтар бар ғой, соны да айта алмайды да. Мен өзіме де айтады да, қыз туып алмайсың ба, менде енді үш ұл ғой, мен айтамын, может мен қыз туғым келмейтін шығар, қаламайтын шығармын, не алып сіз маған оны айтасыз деймін да. Мысалы осы сұрақ маған өте ауыр да, айта береді. Мысалы мен ұл баларды жақсы көремін, шыны алла маған сондай берді да, и мен мысалы қаламасам да адамдар бір қыз керек.
Саған бір
сақал
деген кетеді ертең бір шүйке басып кетті деп айтады. Маған жетеді, менде у меня же тоже мальчики. Бүйтеді сосын маған ұстаз бүйтеді ғой.
Мен айтамын, кешіріңіздер,
просто тілек айтқан кезде да, даже дұға сізге тілек айтқан кезде, ұстаз енді сізге бір жақсы бір алтындай бір қыз, ой сенен сұрады ма біреу, сөйтіп тілек айтпай қойыңдаршы айналайындар, пожалуйста. Осы үш балаға сана берсін, осы үш баланың денсаулығын берсін, мынау сөйтіп айтпайсыңдар, жоқ за тебя, сенде қыз жоқ сенде деген сияқты ше.
Жоқ санап отырды андай ғой, как будто бала сені тастап кетеді. Бала сені тастап кетеді. Құтты қыз деген нәрсе сол су таситын служанка болу керек, үйдің тірлігіне қарайтын тек қана мейірбан қыз болады, баладан күтпе деген сияқты да. Е, ұлдарыңның өзі мысалы мен прекрасно маған қазір жақсы жағдай жасап отыр да,
нормально маған.
Сондықтан анау сондай нәрселерін айта алмайды екен көп қазақтың келіншектері, и ана мен айтсам сол рилстар таратады ғой жаңағы ше, айтқысы келетін ше, енді бізді шақырмаңдар, міне ұстаз айтып тұр деген сияқты ше. Мен айтамын, қыздар просто өздеріңізді бір екі рет бармаңыздар ол жерге, айтыңыздар что мен бара алмаймын ондай жерге, шақыратын болсаң адауласыңа шақыр, ондай болатын болса екінші рет сізді ол жерге шақырмайды, сіздің принциптеріңізді құрметтейді, пока сіз өзіңіздің принциптеріңізді
құрметтейді. Это же выбор, әр адамның өзінің бір шешіміне надо уважать, әркімнің өзінің шешімі бар, сол нәрсені айта білу керек. Өз шешіміңді өзің қорғамасаң біреу келіп ойбай сенде осындай шешім бар екен ғой, байғұс ай мейлі кеш қорғап берейік саған деп айтпайды оны. Да, приходится конфликтовать. Бізде ең проблема нәрсе ол конфликттен қорқады ғой. Да, конфликт обязательно бір жамандыққа әкеледі дейді. Конфликт ол болу керек та, бірақ дұрыс конфликт болу керек. Яғни өзіңнің ойыңды айту, позицияңды жеткізу және ортақ бір шешімге келе алу керек та. Вот нормальный конструктивный конфликт болу керек та, ол болу керек. Вот когда конфликт болмаған кезде анау ұзақ уақыт үндемейді ғой, үндемейді, бүйтіп 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 жетеді да, ана рогатканың резеңкесі ұқсап кетіп созылады созылады созылады, сол бір күні шапақ етіп жіберген кезде үйде бір қырғын болады да, а ситуация не поменяется. Вот такие вот долго жаңағыдай не ұзақ уақыт үндемей барып бір қырылған кезде ол жерде адамдар уже туысқандар бір бірімен беттері ашылып кетеді, уже бір біріне құрмет уже аузына дейін оттайды уже, потому что любой жаңағыдай ойыңды порционно сол ойыңды сол күні жаймен дұрыстап жеткізе алу керек та, түсіндіріп мама папа түсініңіз деген сияқты ше, жынданбай ашуланбай агрессия білдірмей дұрыстап түсіндіру керек та. Жоқ, олар үндемейді үндемейді үндемейді, соны бір күні атылған кезде пострадают все, в итоге бәрі бір бірін жек көреді, суып кетеді уже сразу ше, плита
бір архивті еще қопарады ғой, помнишь осындай екенсің деген.
Вот это да.
Иә, момент келген кезде соны көркем жеткізу керек та, біздің сөз
конструктивный конфликт. Екіншіден это правильная точная коммуникация, иә, дұрыс сөйлесе алу. Әркімнің мына эмоциональный интеллект деп атады ғой, эмоциональный интеллект, сен өзіңнің эмоцияңды бақылай аласың, басқара аласың және өзің сөйлесіп жатқан адамның эмоциясын тани аласың. Өзі бүйтіп ашуы бүйтіп бетіне бүйтіп шапшып тұрған мамаңа сен қазір не деп айтасың? Мама, сен мені түсінбейсің десең, конечно жеңілесің сол жерде. по-любому жеңілесің ғой жерде. Ол жерде ана мамаң сенің мына бала мені үлтейтін болды деп өтірік болсын айтса, бәрібір жеңілесің, по-любому жеңілесің да. Надо же правильно считывать эмоции другого человека и свои эмоции управлять. Өйтпесең, конечно, елдің бәрімен қырылысып, ырылдасып жүресің сол.
Иә.
Киноразборда айтып жатыр.
Сізден киноразбор
сұрап жатыр. Иә, мына Диана Жүзіскенде Астанада неге ұйымдастырып берді ғой, соны Алматыдағы қыздар бастары қосыла алмай жатыр. Соны Дианаға көп предложение түскен, сен Алматыға келіп жасап берсейші деген. Соған мына жерде ақылдасып жатыр ғой. Жаңағы «Бақыт» киносын мы же разбирали. Бардыңыз ба сол киноға? Страшный.
Бардым, көрдім. Бірақ, иә, бұл жердегі мен көбісе әйелді ұнатқан жоқпын.
Енді қараңыз да, бұл жерде мына киноны көрген кезде көбісі мен ойыма келеді да, әйел өзі виновата деген сияқты ше. Сондай ойға келдірді де, бізде қоғамда сол ғой, кез келген нәрсені әйел кінәлі дейді. Бірақ мына жерде мынандай мәселе, особенно мына еркектер бүйтіп айтады да, кинода да сөйтіп күйеуі айтты ғой, сен мен білесің ғой, ашуландырмашы мені дейді да. Яғни ол өзінің ашуын ұстай алмайды да, и өзінің ол әйелді ұрғанын соны ақтап отыр да, кінәні әйелге жауып отыр. Бұл жерде ол киноның мақсаты соны көрсету керек болды да, иә, әйелінің сау сүйетін болған емес, бірақ ешкім ешкімді ұруға құқығы жоқ қой, ешкімді. Сен қанша не қылсаң да осы нәрсені түсіну керек болды да. Бірақ көбісі жаңағы киноны көрген кезде сразу айтады да, бәлен бәрі әйелден, өзі сол істеген, әні жеткізді күйеуін деген сияқты да. Вот это вот неправильно. Иә, қанша жерден әркімнің өзінің бір әрекеті бар, шешімі бар. Иә, оныкі дұрыс емес па? Ұрма, неге ұрасың? Неге
ұрасың?
Иә, содан болып тұр ғой. Яғни
мен вообще қол көтеру дегенге қарсымын да. Мысалы Құранда айтады да, мынау еркектерді айтады, әйелдерден қарағанда күштірек дейді. Ақыл жағынан да, эмоционально емес қой әйелдерге қарағанда, и күш жағынан да. Даже Роза ханым мысалы боксқа шығатын екі мысалы боксқа шығатын екі боксерлар, олардың категориялары бірдей болу керек, весовой категорияларды бірдей болу керек, содан кейін барып төбелесіреді да. Даже сен төбелесуге олай келетін болсаң, әйелің сенімен бірге никак келе алмайды ғой қарсы да. Мен айтамын, үйтетін болса бұл деген нәрсе үлкен бір зұлымдық. Ол даже ол дінде жоқ нәрсе, беттен ұру. Әсіресе пайғамбар беттен ұрудан қайтарған, не то что ол басқа жерден ұру, иә, ол этаптары бар да, әйеліне ренжудің этаптарын көрсеткен да. Мысалы қай нәрсеге ренжисің? Сенің эгоңа тисетін нәрселерге ренжіп ұруға болмайды. Мынау мысалы бүйтіп айтса да, мен намаз оқымаймын деп мынау алланың шариғатына қарсы келген кезде күйеу не істейді? Оған сөз айтады, отырып сөйлеседі ол әйелмен. Не проблема болып жатқан айтады, уағыз айтады, күшті мотивационный сөздер айтады, чтоб әйелі дан мысалы қой дәретін алып намазыңды оқи ғой деп айтатындай, оған көнбей ана мынау деп жататын болса енжіп, өсегіңді бөлекте дейді да, қасына ұйықтама дейді. Одан кейін барып одан жаңағыдай түзелмесе, ондай болатын болса, одан шектен шығып бара жатса, мына мисуак деген мынандай бір жіңішке бұтақ болады, өзі сонымен салып қал дейді, болды. Бұл деген сөз ең соңғы нәрсе да, еще айтады, көгермейтіндей бір жерін мәйіт қылмайтындай дейді. Анау өзі жіңішке ғана бір
сондай
түрі мисуаккен адамдар тістатыпжатыр ғой. Мен иә кішкентай ғана да ол нәрсе, ұрыңдар, тебіңдер, қанатыңдар, бір жерін көгертіңдер деген нәрсе жоқ ол. Ал егер оған көнбесе болды, ол семья бола алмайсыңдар, екеуің сөз табыса алмайсыңдар, басқа
енді ол
кетіңдер деген сөз.
Жаңағы мисуакпен
жоқ, біздегілер бірінші
физическое воздействие нельзя же.
Да, но оны пайғамбарымызды құптамайды әйелді насилие жасауға. Бұл жерде мысалы тіпті ана балаңды көтенен біреулер деп бүйтіп сәл ұрып қалады ғой, сол сияқты әшейін просто ол жердегі нені көрсету да, жаңағыдай мен саған бұл нәрсеңе разы емеспін деген нәрсе. Енді қараңыз, біздегілер бірінші ұрады әйелді, одан кейін барып ертесіне сен ғой өзің өстіп істеген, байқамайсың ба деп уже уағыз насихаты кейін болады да. Қамшымен ұру деген нәрсе ол дұрыс емес. Мен вообще даже бар ғой, мынау өзі әйелмен өзі переговорға отырған кезде ақ ол әйел адам қайтады ғой ішіндегі болып жатқан конфликт. Ол отырмайды ол нәрсені, адамдар сөйлеспейді, уағызды айтпайды ол әйелмен, істейді, өкпелейді, игнор жасайды, үйден шығып кетеді әйел ашуланған кезде. Сосын әйелі оны жинап отырады, кейін неге тағы да ол жаңағыдай сіз айтқандай конфликттің үлкен букеті дайын тұрады. Сосын кейін барып эгосына тиіп кетеді ананың сөзі. Соныменен ұрыс төбелес. Негізі көп нәрсе діни мәселеден ұрыс төбелестер.
Діни мәселеден емес, ол элемент даже айтады, ақша үшін ұрыстық дейді ғой, мысалы үшін да, даже ақша үшін емес, просто тіл табысамайды. Ол ана екі адам тіл табысалмаған кезде любой причина ұрыстың несі болып кетеді ғой, просто андай жаңағыдай шок болып кете салады да, любой от болып кете салады, любой причина, ол ақша, ол ене, ол басқа. Бұл жерде даже семейный конфликт, жаңағыдай сенің енеңмен тіл табысамадым, анау сен шешеңмен тіл табысамадым деген мәселенің өзінде, бұл жерде түптің түбінде екеуінің ортасындағы конфликт, жаңағы коммуникацияның болмауы ғой, екеуі дұрыс сөйлеспеген, басында келісім дұрыс болмаған. Жаңағыдай андай жігіттер бар ғой басында, ана тиктокта маған шығады сондай приколдар ше, арасында андай ауылда малдың қасында тұрады да, билеп тұрады да, айтады да, күйеуі кезінде жаңағыдай қалада тұрамыз деп алдап үйленген деген сияқты да. Ондай жігіттер де бар басында, жаңағыдай жоқ бірге тұрмаймыз, өзім асыраймын, өзім не қалада тұрамыз, екеуміз бірге жұмыс істейміз деп құлақтан күлгіп өсіреді да, тойдан кейін ауылда қалатындар да бар. Это тоже можно, ну как бы тоже нужно вовремя это все обсуждать, разговаривать, ол мәселені ше. Поэтому барлық нәрсе сол не күйеуге тиюдегі ниетте, отбасы құрардағы ниетте, не үшін үйленіп жатсың, ойың не үшін екеуің бас қосып жатсыңдар, тупо әйтеуір отбасы құру керек екен, немесе бала туып көбею керек екен деп сөйте беруге болмайды да, ойланып бір как то
даже мысалы қыздар жазып жатыр да, ұру деген нәрсе жоқ. Ол пайғамбар солай айтты да, бірақ ол өзі ешқашан ұрған жоқ әйелдерін. Өмірбаяны оқысаңыздар, ешқашан әйелдерін ұрған жоқ. Постоянно әйелдеріне мейірімді болған ол. Сол үшін ойбай анау мынау деген ол солай келді. Бұл анау абьюзер еркектер
хотя бы сөйтіп тыйыңдар деп па, олай қол тигізбей деп па, мүмкін, бірақ жалпы насилие это в любом случае қол көтеру даже эмоциональное насилие, мысалы әйелдің тапқан айлығын немесе декретный алып қою, это называется финансовый абьюз. Иә, айлығын жаңа айлық алатын карточкасын енесі немесе күйеуі алып қоятындар өте көп. И мы думаем, что осындайлар тек ауылда тұрады екен деп ойлайсың да. Я вам скажу, такие женщины работают вот Алматыда, Астанада бизнес-центрлерде, мықты-мықты менеджерлер, мықты-мықты бухгалтерлер, юристтер, айлығының бетін көрмейтін әйелдер бар. Потому что жаңағыдай финансовый абьюзге түсіп қалған, айта алмайды, сен ойламайсың оны көріп жүр. Сен күнде офиста көресің, бәрі благополучный шығар деп ойлайсың да, а на самом деле финансовый абьюзда болуы мүмкін. Таких ситуаций очень много.
Сосын эмоциональный тоже әйелді
психологиялық эмоционалды ақшамен, сосын жаңағы газлайтинг жасайды. Газлайтинг дегеніміз, давайте объясню еще раз. Газлайтинг это когда сені жындығылады да, допустим, мысал ретінде мынандай, күйеуі екеуің сөйлесіп отырсыздар и айтады да, мен жанмен жұмыс істегім келеді, соны ойлап жүрмін, мына жерден бір үйренгем, мына ютубты қарап жүріп, мына этот нені бейсе сондай үйрендім, соны үйден жасап, соны ақша тауып мен жұмыс істесем деп едім, сосын кішкене онлайн магазин ашамын деген кезде күйеуі айтады да, иә давай ақша тап дейді. Сөйтеді да, ол келіншек не істейді, жаңа дайындалып адамдармен келісіп, уже жаңағыдай ссылка бірдеңелерін дайындап, магазин дайындап, сөйтіп уже жасайын деп жатқан кезде күйеуі келді да, әй қатын не істеп жатсың сен дейді, и өткенде келісе едік қой, сен ақша табамыз деп сөйтіп не істеп едік қой, сен сонда соны серьезно қабылдап қалдың ба, нет, жынды болдың ба, мына бала шағаң бар еді, таста оны. Вот это называется газлайтинг, яғни келіседі, бәрі нормально, келісіп жатқан кезде нормально дейді да, бірақ сөзден тайқиды да, сонда сені жынды қылады да, сен дұрыс түсінбедің қатын, сен дұрыс түсінбедің, мен өйтіп айтқан жоқпын деп сөйтіп сонда на ровном месте әйелді жындығады. Это называется газлайтинг, это касается не только денег, это всего касается, жаңағыдай ғой, өзіңді на ровном месте ақымақ қылады. И между прочим, осындай ситуацияда әйел ұзақ уақыт жүрсе, каждый раз любой нәрсеге қатысты да, мысалы тамақ істеп қой дейді да, осы істеп қойса ол келмейді үйге, келмейді де, айтады да, не сіз келмейтін болдыңыз ба мырзам, жаңағы отағасы дейді ғой, сөйтсе айтады да, мен не саған тамақ істе деп айттым ба, енді істедім, осы істесең істеу керек, қатын уже істеу керек, немене мен саған келемін деп айттым ба. То есть если постоянно әйел осындай ситуацияда болатын болса, постоянно газлайтинг басынан өткізетін болса, түптің түбінде ана әйел депрессияға түсіп жүнді болып қалады, потому что она не понимает, ол реальностьті түсінбейді уже ше, менің тыңдағаным мен реально жынды сияқтымын, күйеуім на самом деле өйтіп айтқан жоқ қой, енді ол айтып жатыр ғой, айтпадым деп, значит мен жындымын дейді да. Е, адам күнде өзіне мен жындымын жынданып кетесің ғой, все депрессияға кетіп қалады.
конечно.
Осындай моменттерде очень надо быть осторожным. Яғни ұзақ уақыт газлайтингті басынан өткізе берсең, сондай болып кетесің. Да, жаңағы кеше ғана бақыт киносындағы ше, ол әйел, сіз ана көрдіңіз ғой, моментке дейін енесімен қайнапасы келген кезде ше, ана тамағың, қызын күйеуге беріп жатыр, жас 40-қа келген әйел, сен тамағың мынандай, сен мынандай, иә, ол сонда 20 жыл бойы сол отношениені сезініп үйреніп қалғанда, ол уже ненің оңды солды дұрыс деп жатқанын түсінбейді. Поэтому таяқ жеуді ол норма көреді. Почему она не может уйти? Для нее это норма жизни. Поэтому ол жаңа ұзақ уақыт сондай газлайтинг, сондай жаңағыдай унижение, да, моральное унижение сезінген әйел, ол бас істемей қалады. Это ол адекватно өзін қорғай алмайды уже все.
Даже кейде на
діни манипуляция деген нәрсе. Одан да жынды қалады сөйтіп.
Мысалы анау мысалы білімі жоқ қыздар болады ғой, мысалы соны бір екі хадис үйреніп алады да, мешіттерден уағыз естіп алады да, бітті болды, сен бүйтуің керек, сөйтуің керек деп мысалы әйелге қарай айта береді да. Істемедің ба, сен ертең тозаққа күйесің деп айтады да. Маған қыздар жылап келеді, мен екінші әйелді алдырмасам мен тозақта күйеді екенмін деп. Причем сен деймін, вообще сен вообще қатысың жоқ мұнда. Сен өзің құлшылығыңа жауап бересің, балаларыңа тәрбиеңе жауап бересің, болды, оның өмірі өзінің өмірі. Міне осындай еркектер бар екен да, кәдімгі діни манипуляторлар, осындай алламен қорқытады. Өйткені әйел адам алламен айтса дімсіз
қарасын,
мақұл 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 деп
қарасын, ұстаз дейді, имам, қари жігіт екінші әйел етіп алам дейді, ол да мен де ғашықпыз дейді, не деуге болады дейді. Міне пожалуйста, ал пожалуйста, діни манипуляция кетті ау. Ана әңгіменің басын көрдіңіз ба? Әңгіменің басы. Ол имам, ол қари, ол. Видите, как там девчонка уже попала под манипуляцию.
Идеал жақтарын санап отыр ғой. Мынандай, мынандай, мынандай деп. А сіз білмейсіз ба? Ертең сіз тойға бірге бармайсыз, көшеде қол ұстасып жүрмейсіз. А мынау менің күйеуім деп көрсете алмайсыз. Ертең сізді ол туысқандарына таныстырмайды да. Қайдасың десең, мен тойда әйеліммен анау біріншіммен жүрмін деп, сіз сондай нәрсеге дайынсыз.
Сосын одан бөлек
емессіз да. Сосын мен
екінші әйелдің я защитник закона. Заң бойынша екінші әйелдің заңды түрде құқығы жоқ. Сен бала тусаң, сенің отцовство это унизительный процесс. Сенің жаңағы еркегің типа күйеусің ғой енді, сенің еркегің мен мына әйелмен жатқанмын, мына бала менің балам деген свидетельство береді. Это так унизительно. Мына неке қию туралы куәлікті бүйтіп рахаттанып, бүйтіп загске беріп, міне біз әке шешесіміз деген сол кайф емес па? Ол жерде заңды неке болмағандықтан сенің балаларың ни на что не имеют права. Оның тапқан дүниесі, оның жаңағыдай етің алда жылда өліп қалса, жаңағы қари имамың сенің өліп қалса, ол не үйің, сен бала шағаң бәрің жетіп қаласыңдар, дағы дағы аласыңдар, ничего не будет у вас. Сосын бүйтеді, қари имам жігітке ғашықпын дейді да, сен қари имам жігітке күйеуге тимейсің, сен еркекке күйеуге тиесің. Надо понимать, сен оның должностьына,
адамға тиеді ғой,
сен күйеуге оның өзіне тиесің. Айтып мужчина что он делает, ол өзінің заңды әйеліне, әйелінің көзіне шөп салып жатыр, саған сүйемін деп айтып жатыр, ты понимаешь?
Жоқ, қазір да заман мынандай, даже мен үш балама внимание беруге уақытым жоқ. Мысалы қазір қымбатшылық, екі адам болып жұмыс жасаймыз үйге ақша табу үшін, да, үш баланы асырау үшін. Одан кейін барып сол жұмыстан шаршап келесің, да, қосымша тағы жұмыс жасайсың. Даже басқа еркектер бар, 6 сағат бір жерде жұмыс жасайды, түнімен такси етеді бір семьяны асырау үшін, да. Енді ойлаңыз, сіз екі семьяға 4 жұмыс жасауыңыз керек, сіздің сонда энергияңыз қалай жетеді, қалай
финансы балаңа уақыт жетпейді.
Ең басты нәрсе сапа ғой. Сен балаларыңа мысалы тіпті даже мына әділдік деген нәрсені олар соңғы жағын оқымайды да. Мысалы әділдік, үш балаға да әділдік жасай алмайсың ғой. Үлкен ұлға басқа мәміле, кішкентай ұлға басқа мәміле, үлкен ұлды кішкене грузитет жібереміз, кішкентайға воля береміз. Біз балалардың арасында әділ емеспіз, ертең әйелдің арасында қалай әділ боламыз да. Сол үшін кішкене ақылмен кішкене ойлау керек та, логикамен қалай болады екен. Мен қазір эмоциямен алып қоярмын, бірақ ол да әйел ғой, ол да тура сен бірінші әйелің сияқты, оның да эмоциональный бір нелері, скачкалар шығады. Ол да сенің миыңды жейді деген сияқты. Сол үшін бір прикол бар екен да, бір досы осындай екі әйел алған ғой, сөйтіп екі әйел алған, сонымен ол қабірдің басында постоянно отырады екен, ана моргтардың жанында. Сосын досын шақырып алады екен, оны ішіп салады ғой. Сосын айтады екен, досым үйленсе екі әйел деген күшті, жаңағындай біреуінің тамағын жейсің, ананың тамағын жейсің, күшті екі үйге барып тұрасың. Иә, сөйтіп айтқан ғой досына, сөйтіп досы жақсы деп екінші әйел алған. Сөйтсе енді қызығы шыжығы бәрі өтеді ғой. Сосын енді ұрсады, сөйтіп бір күні бірінші әйелімен ұрысып қалған, сөйтіп үйден шығып кеткенде екінші әйеліне барған, екінші әйел де кіргізбей оған, бүгін менің күнім емес деп ше. Сөйткенде бұл екі әйеліне де кіре алмай қалды ғой, сөйтіп басы салбырап сол қабірдің жанына барса ана дос отыр дейді да, сен айттың ғой екі әйел алған күшті деп, оказывается күшті емес екеуі де мені үйден қуып жіберді десе, мен қашанғы жалғыз отырамын деп жерде, мен қасында отыратын болу керек.
Вот теперь вдвоем будем грустить деп айтады дейді. Да, вот пожалуйста. Ол оңай емес, я не знаю, екі әйел алып бақытты жүрді.
Қанша жерден имам болса да, қари болса да, ең бірінші адамдық адам ол. Біріншіден күнә жасайды, қате жасайды, мүмкін сізбен даже ажырасып та кетуі мүмкін да, сізді алдауы да мүмкін. Ол просто адам ғой. Ол тура біз сияқты тоже күнә жасап қоятын адам да. Мысалы менде ұстаз деп керемет болып тұрсаңыздар, кейде мен бір ұрысқан нәрсемді көріп қалып, ұстаздар істей ма дегенде, ол ұстаз, ол мамандығы да оның. Бірінші жерде адамдық нәрсесі бар да. Сол үшін ертең қарилар осындай екен деп бүкіл қариға жау жібересіздер да, имамдар осындай екен деп бәріне. Бірақ барлығы ондай емес та. Алып жатқан адамдар алып, жақсы тұрып жатқандар бар, тұра алмай жатқандар да бар. Барлығына нормально қарау керек. Андай дін деген идеальный адам
қыздардың айтатын сондай, мен жігітпен таныстымда ол военный екен да, ол ше сондай күшті гвардияда сондай жігіт екен да, соған үйленсем бола ма дейді да. Сен оның профессиясына шығып жатырсың, сен адамға шығып жатырсың ғой, адамға. Ол үйде деген кезде ол военный болып жүрмейді, үйде ол имам болып жүрмейді, қари болып. Это просто мужик, просто мужик. Надо смотреть целиком на человека, понимаете? Осы мәселеде жаңағыдай, енді білмеймін, енді мен жалпы мәселе мысалы мынандай да, ондай отбасылар да бар да, где екінші үшінші әйелімен нормально тұратындар бар. Даже бірінші әйелі екінші әйелді өзі әперетіндер бар ғой. Андай ше, менің асыл азаматыма бір әйел де аз болады, өзім әперемін, тоқалды да әперемін, үшіншіді де әперемін дейтін әйелдер бар. Нормально, это окей. Біріншісі келісіп өзі әперіп күшті тұратындар бар да, это окей. Бірақ жаңағыдай тығылып әйелінен қашып, кого вы хотите обмануть, кого, ол бәрібір ол мәселе ашылады. Сосын бірінші екінші мәселе, в любом случае бірінші ана заңмен қорғалмаған қарым қатынас, иә, мемлекеттік заңмен қорғалмаған қарым қатынас, ол әлсіз келеді, әлсіз келеді. Мысалы мақұл, сендер мешітте неке қиып алдыңдар, сені тастап кету үш ақ сөз ғой. Ажырасам, 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 болды, айлада қалдың, где жауапкершілік жоқ та. А заңды түрде болса, хоть алиментке береді.
Жауапкершілік жоқ.
Бірақ қазір некесіз жүргенде алиментке береді, иә, по-моему. По-моему, береді. ДНК тестпен.
Мына нәрседе. Иә. Еще дәлелдеуім керек сияқты.
Ойбай, как позорно. Қыздар. Фу. Істемеңдер өйтіп.
Да, дінде де ол дұрыс емес та. Неке дегеннің түрлі анықтамасы бар, соның ішінде жария деген нәрсе бар. Неке деген жария, той не үшін жасайды? Мен осы адаммен үйленіп жатырмын, бұл менің заңды әйелім, мен заңды күйеуім, екеуміз шуры мөрі болып жүрген жоқпыз, ойлап қалмаңдар. Біз бір бөлмеге кіргенде ойлап қалмаңдар, бұл менің заңды әйелім деп көрсетеді да. Ал екіншіні жасырып алады.
Узаконенная любовница, я всегда это говорю, это узаконенная любовница, ашынасы қалтасына тығып жүрген.
Иә. Ол ата анасын барып кәдімгідей бірінші әйелін қалай алды, сырға салды, құда түсті, беташар жасады, той жасады, тура солай алу керек. Ол просто номері екі болғанмен ол тура құқығы бір дейді да, бірінші әйел сияқты. И ол жауапкершілікпен алып кетеді ана ата анасының алдында, әкесінің алдында бата алмайды. Қазіргі қыздар сол жасырын үйреніп алады да, сосын тастап кетеді, не ата анасына айта алмайды ажырасып кеттім деп, не анау бала да біледі уже, ей, атаның айтады.
Қайсы жауапкершілігі жоқ. Ол жерде жаңағы даже если екінші неке келісіммен алғанның өзінде жария қылып, это точно ол нәрсе болу керек. Вот мне тоже одна девчонка писала, жаңағыдай әке шешесіне айтпаған, ол екінші әйелі емес, бірінші әйелі жігітке, бірақ жаңағы мешітте әумин қағазбен үйленген екеуі, неке жоқ. сөйтіп үйленген, ана беременеет, и ол анау ажырасам, ажырасам, ажырасам дейді, бірінші ұрыста тастап кетеді ананы. Она даже не познакомила с родителями этого мужчину. Все. Все, не болды. Типа, некеде болып келді ма, она даже не может сказать, мен үйленіп, ажырасқанмын деп те айтамайды. Ол сорлау қақтан не докажет. Неге ана ажырасу туралы свидетельствосы да жоқ. Вот, вот это очень важный момент, да? Қағаз түрде, әр іс-әрекетіңді қағаз түрде не істеп отыру. Даже мынау қарызға беру мәселесінде, да, ұстаз тоже, да, вот. Исламда мен точно білем. Қарызға беріп, свидетель керек, сосын қағазға жазу керек. Беріп аласың да, сосын жүресің бір.
Бір бетте солай айтылған ғой. Қарыз бердің бе? Үшінші адам тұрып жазу керек. Так, сен қанша алдың, қай уақытта қайтарасың? Яғни свидетель болу керек, оны жазу керексіздер. Өйткені именно қарыз мәселесінде адамдар сұн. Даже мынандай нәрсе бар. Егер сен қарызық беретін болсаң, ол ақша қайтпайтындай беруің керек. Сенде сондай артық ақша болу керек та. Ал сізде керек болып тұрма, сен бермеуге ақын бар. Сол сияқты. Менде ақша бар, бірақ мен саған бере алмаймын деген сияқты. Көп адамдар осы қарыз үшін бет көріспей, араласпай туысқандар бір-бірімен сүйіп кетеді та. Неге? Өйткені анау қылқылдап сұрады, анау қой ят болады, араласпай қалатын шығармыз, нет деп айта алмаймын деп береді та, сосын өкініп жүреді.
Қазір расписканы закрыли же. Бұрын расписка, если нотариально не заверенный болса, ол заңды құқығы жоқ еді. Қазір кәдімгі параққа қол қойып, удостоверениесін данныйын берсе, тоже работает, без нотариуса это работает. Ертең сотқа бере аласың. Осы өте маңызды мәселе, қарыз беру мәселесінде, да? То есть мынандай мәселе де, мейлі енді екеуміз мұсылман братпыз ғой, бір бірімізге сенеміз ғой дейді да, ол мұсылмандық емес, мұсылмандық именно қағаз жазу, куәгер болу, өзіңді вот соны түсіндіре алмай қойды да, ол қылқынып өлетін болдым, осы заңды қорғап өлетін болдым, юрист емеспін бірақ мен. Ана назын өтірік юристім бар ғой, подружкаларым юрист та, меніңше әңгіме айтып отыр, неше түрлі естіп алып, сосын осыған деп айтасың ғой, прямой эфирға шығып, білесің деме, осындай заң бар екен деп.
Күшті ғой, дұрыс. Қайта қайта сауаттанған жақсы да. Жасайтын ісіңді уже кәдімгідей ойланып істейсің да.
Иә.
Сен өкініп жүргеннен көріп
не дейді? Ойбай, адам көбейіпті ғой, неғып отырсыңдар ей, ұйықтамай, сәресін күтіп отыр бәрі. Иә,
бәрі оянып кеттік дейді ғой.
Кредитті алдырып енді төлемей жүр дейді. Кредитті алдыру андай жаңа игромания мәселесін қолға алып жатырмық қой. Мен айтып отырмын да, игромандардың басты спонсоры это әйелдер. Это жены спонсируют своих игроманов. Өздері алтындарын беріп қояды. Ана машинаны беріп қояды. Үйдің документіне қол қойып бер жібереді. Кредитті әйелдер әпереді. Өздері вот главный спонсор этих игроманов жены, жены. Олар уже жаңа проблема бастаған кезде, уже үйде алтын жоғала бастаған кезде проблеманы дабыл қақпайды ғой. Ойбай, ойбай шу, ойбай, мама, папа, қайдасыңдар? Қайда? WhatsApp-қа чат ашасыңдар? Семейный совет жасап сразу. Мынау, мынау ақшамды, алтынымды ұрлап құртып жіберді. Ойбайламайсыңдар ма? Жоқ, үндемей бүйтіп жасырып, сол қарызды көбейте бер, көбейте. Сосын ол қарыз 10 миллион, 20 миллион, 30 миллионға өседі. Үй жоқ, машина жоқ. А қаншама игромандар суицидпен өліп кетіп жатыр. Қаншама өліп кетіп жатыр. Вот сколько у меня, просто у меня, блин, маған көп заявка келеді, мен өте көп көрем. Наверное, потому что критикую очень много игроманов, да? Маған сондай нелер өте көп келеді да. Вот именно өліп кетеді, болды. Ана қарызың бар, байғұс бала шаға мен жаңа әйелдің мойнында қалады. Не істейді? Банкротствоға береді. Банкротствоға береді. Уже 5 жыл сенің кредитный историяң жоқ. Одан кейін саған банктің кредит беру бермеу екіталай. Яғни сен жаңағыдай отбасылық жаңа немен программамен үй ала алмайсың. И что самое плохое, оказывается, банкротствомен сен кредитіңді жабасың ғой. Мемлекетте учетта сенің балаларың да тұрады екен. Ертеңгі күні оларға да кредит алып, жаңағы ипотека, отбасы банкпен үй алу, жұстроймен үй алу проблемный болады. Это влияет на ближайших родственников. Игромандардың ең басты спонсорлары өздерінің әйелдер, естерін жиындар. Надо сразу дабыл қағу керек.
Ойшым, ондай не еді ғой? Оңай жерде ешқашан
мереке жоқ.
Салдым ақша
өз жазады міне. Күйеуім жақсы адам, бірақ осы ставкасы шаршатты. Ол жақсы адам емес. Басыңды кішкене ояныңдаршы, ол жақсы адам емес. Ставка қояма, значит он плохой. Он плохой, поймите вы это. Ақша салмай ойнайтын
ауру
деген бәле болды дейді. Роза хан мен Гүлбира, сіз почему неприлично? Мы же люди. Мы люди.
Күшті жанын көріп отыр әйтеуір. Анау кім бар ғой, осы неде айтамын да, жаңағыдай жұмыс жасау ризық темасы бар ғой, осы қазір эксперттер шықты ғой, мына дұғаны 600 рет оқы, мына сүрені 100 рет оқы, аспаннан жауады деген сияқты. Мен айтамын да, иә қарилар иә құран жаттаған кезде олар 1000 рет оқиды, бір бетті жаттау үшін 1000 рет оқиды. Енді олар байып болып кетпеді осы уақытқа дейін? Адамда әрекет деген нәрсе болу керек шығар, адам қимылдау керек, отырып алып бір нәрсені дұғаны оқ. И мен таңғаламын да, 10 жыл мен дінді оқысам, бірақ мен білмеймін ондай нәрсені. Мына дұғаны бүйтіп оқу керек, мына дұғаны бүйтіп оқу керек деген нәрсе. Осы ризық темасында мен прям
біреулер
айтса, да деп таңғалып қаламын.
Мен нешеден бері ұстазбын ғой.
Қой деп, иә сөйтіп
кітаптарымда, подожди, қашты айтты оны деп іздеп.
Жоқ, мен кәдімгідей іздедім ғой, бір кітапта ондай хадис жоқ. Сөйтсек оны айтқан адам просто өмірінде сондай өзі бизнес жасаған, бүйткен сөйткен, ал адам дұға еткен ғой, бір дұғаны ете берген, ете берген. И он бизнес бірақ ол адам отырмаған ғой. Иә, сөйтіп айтқан ғой, үйреткен ғой, осындай дұғаны айтсаңдар ол ризықтарын көбейт деп. Яғни ол өзінің опытынан айтып тұр да, бірақ кешір, сен қимылдамасаң бірақ сол дұғаны айта бересің.
Бер жатып диванда
қайдан келеді?
Қанша рет деп айтсыңдар, 500 рет па? Вообще не проблема, әкел деп қой, жатып ап па. Ой, да да да
иә, вот сондай нәрселер бар да. Сосын ғой андай, ол жұмыс жасау керек қой адам деген. Ерте ояну керек, тұру керек, қимылдау керек, әрекет ету керек. Даже сен дұғаңның қабыл болуы үшін, жаным, сен тұрасың да дәрет аласың да, жай намазға намаз оқисың, қимылдайсың ба алладан дұғаң қабыл болу үшін? Сол сияқты ризық келу үшін де сен әрекет етуің керек, қимылдауың керек. Сонда беріледі да.
Это конечно там очень сильно подмазывает вот это инфантильное мышление большинства людей, которые реально она бір волшебный палочка іздейді да, ештеңе істемей бірден күшті байып кетемін деген сияқты да. До сих пор адамдар соған ұзақ уақыт сенеді да, өз уақыттарын жіберіп жатыр, алтын уақыттарын жіберіп жатыр да, сосын жаңағыдай опыт алмайды, жұмыс істемейді, просто ергіп сол уақытын өтіп кетеді да. Әр минутты әрекетке, бір білім алуға, опыт жинауға кетірсе, қайда уже өз ақ байып кететін еді да. Осыны
жарайды, ол дұға мысалы істемейді деп істеуі мүмкін, но әрекет ету керек қой. Жаңағы сіз айтқандай диванда жатып алып айтып қойып, так дальше, о, 100 рет айтып алдым, дальше
көре берейін. Поэтому в этом плане надо думать. Әрекет етпесең ақша жоқ, осы нәрсеге түсіну керек та. Айта айта шаршады ғой, шаршамаймын бірақ мен айтып жатырмын ғой, еш жаққа жұмыс істейсіңдер, бәрібір жұмыс істейсіңдер, ойламаңдар, аспаннан ақша жаумайды, өспейді ақша.
Мына жерде айтып жатыр да, менің бұрынғы хейттер менің бір видеомды әден неке қор қыздарын айтқан қыз емес па деп жатыр да мені да. Иә, қор қыздарының доцент докторы деп өзімді таныстырайын десем ондай емес екен да.
Қор қыздар бірақ я не знаю, бір енді бастан бастап айтып беріңізші.
Жоқ, бізде бір короче эфир болған, Айнұр әпке мені түсіріп отқан, ол Айнұр әпкенің оқырмандарының ішінен бір қыз мынандай сұрақ қойды да, күйеуім екінші әйел алып алыпты маған айтпай, енді оның баласы бар екен, қазір естіп отырмын, кетемін, балаларым бар, үйден кетемін, ажырасамын ұстаз деп айтып жатыр да. Сосын мен оған енді әйелге мотивация бергім келген ғой, мына жақта спасатель болып жаңағыдай айтып отырмын да, енді хадистерді айтып жатырмын, ол жерде жоқ нәрсе емес. Яғни бұл біз уақытша ғой, өмір бақи сол күйеуімізбен болмаймыз ғой, уақытша. Өлгеннен кейін ол қияметте бірге боламыз ба болмаймыз ба, это под вопросом да. Осындай хадис бар, не қыласың оны қызғанып? Ертең сіз екінші әйелден қызғансаңыз, ертең қияметте қор қыздардан, көп қор қыздардан қалай қызғанбай тұрасыз деген нәрсені айтқан, сонымды кесіп алады да, и соны таратады ғой еркектерге. Прям андай ғой, көрдің ба, ұстаз айтты, мен әйел адам айтты, сен маған екінші әйел алуға тосқауыл болмайсың деген сияқты. Бір түнде Қазақстанның ватсабының еркектерінің чатынан келеді ғой маған барлығы ше. Мен айтты, әйелдер ренжиді да, неге соны айттыңыз дейді. Мен айтамын, не знаю, екі ай бойы ютубта тұрған эфир ғой ол. Айнұр әпке өшірді, екі аптадан кейін қиылған варианты шықты.
Ано, не уйдет.
О, ахкайка, вырвали
из контекста, как всегда. У меня тоже, Миндилек Брхейт Чургазер, я же тоже в эфирах понимаю вопрос детской бедности. Коэффициент детской бедности узкий, экономика колрайт. Дикен инвестиция гельмит, ельгише. Ол, былайша қарағанда, ол мемлекеттің соры. Да, ол система, мемлекеттің, коэффициенттің өсу мемлекеттің соры. Мүйсет байтпейм ба? Соны аты, кие салаты, кие, дейер. Бүкіл регион мен танит. Ана, сен, дейді, жаңағыдай, антайсын, сен өзің байын, балашаған жоқ, сен, Білесің ба? Это самый долгий хейт из всех хейтов, которые у меня есть. Самый долгий. Ана жерде біреу шығып қалады, біреу Түркістаннан шығып қалады, біресе Қызылордадан шығып қалады, біресе Ақтөбеден шығып қалады дейді. Короче, өлмейді ана видео бар ғой. Өлмейді, мен пиарды келтіріп жатыр, күшті ғой.
Иә, маған да сол кетпейді ғой. Постоянно еркектер еще бүйтіп, мына жағында менің видеомды, мына жағында өзіңді қойып деп қойып түсіреді ғой, ерінде ойнайды ше сол. Иә, еркексің бе өзің барып айтсай, неге аласың мені араластырып деген сияқты.
Хейтерлер жақсы көремін. Айналайын. Менің ахватымды көтер. Менің жағы. Менің неме жұмыс істеп жатыр ғой жаңа ахватыма, менің популярностьма жұмыс істеп жатыр ғой. Молодцы. Ол да еңбек қой. Бағалайын.
Иә. Да. Бүгін бір кісі айтып жатыр ғой сонда хейттер. Ертең оларға сыйлық беріңдер деп рахмет айтыңдар осы дүниеде дейді да. Неге десең, бұрын Абу Ханифа солай істеген дейді да. Абу Ханифа біреу оны жамандаса сыйлық береді екен рахмет деп. Не үшін десе, ертең қияметте менің күнәларымды көтереді ғой, сол үшін оларға қазірден бастап сыйлық беріп деп солай айтып
жатырмын. Мен я так понимаю, хейтерлерді как я понимаю, да? Например, отырады, жазылады менің парақшама, жазылады да, сөйтеді да. Менің бір эфирімді қалдырмайды. Бәрін көреді, стористерін бәрін көреді. Бәрі негатив жазып шығады. Ол еңбек қой, қып-қызыл еңбек, кәдімгі энергия құртып жатыр да маған ше. Ол маған, яғни, өзінің энергиясын инвестиру деп жатыр қазір. Ол сол уақытты, конечно, басқа нәрсеге жұмсауға болатын. Жұмысына, сүйген адамына, бала тәрбиесіне, соған бір нәрсеге өзіне жұмсауға болады. Жоқ, ол маған жұмсап жатыр. Сол уақытында энергиясын маған инвестиция салып жатыр да. Ол маған енді кіріс қой, былай қарағанда ше, я как бы тоже рада в этом плане, да. И знаете, что надо не? Адам өзінің уақытысы мен эмоциясын кімге инвестиция салса, ол сол адамнан ажырай алмайды. Соответственно, ол отыра береді. Отыра береді. И бір күні мені жақсы көреді болып шығады ол. Маған былай келеді осындай комментарийлер ше, бұрын сізді жек, иттің өтінен жек көретін деп ше, мәт, көрсем, нерім ойнайтын. Бірақ қазір сондай ұнайсыз күшті нәрселер істейді ғой. Вот так вот полно. Поэтому хейтеры это самые обожаемые наши поклонники. Бізді ең жақсы көретін солар ғой.
Мұнда жазып жатыр. Сіз екінші қаншама еркектің екінші әйел алуына себепкер болып кеттіңіз. Жауапкерді тарта салыңдар маған. Өздерің отбасыларында сондай бір әңгіме жоқ, осы уақытқа идеалды күйдедіңдер. Мен келдім
деп көтеріп кете берсеңізші. Жауапкерді қапала. Бол кеттім мен, до свидания. Рас қой? Ой, солай деп. Нейленді. Сол это не болып қалса, сол причина болса енді. Әркім өз үшін жауап береді. Конечно, это әркімнің өзінің шешімі ғой. Әркімнің өзінің шешімі. Все, сөйтіп айтты екен деп, деп не істейді.
Барлық намаз оқы десе, оқып кетіп жатсыздар ма? Ойба, ораза десе, ұстамайсыздар, иә? Екінші әйел десе, бір. Иә. Иә. Басқа қанша әңгіме айтып жатыр, ойбай өсек айтпа, біреуге жаман ой ойлама, жаман сөйлеме десе алмайды да, именно өзіңе ішінде жақсағың келіп жүрген дүниеңді ұстап келеді.
Сіз үйлендіріп жібердіңіз бәрін ше, бәрін. Мен оны көрмеппін, есі кесіне маған шықпады. Сізден естіп отырмын да.
Да.
Әйелдің құқығын көтеретін батыл блогерсіздер ғой дейді. А че батыл болатындай, а че это че батылдық. Я не расцениваю это как батылдық ретінде. Я это не так не расцениваю. Это просто адекватные вещи. Ол бір батылдық, бір қырған бір жұмыс істеп жатыр. Просто мне вот Гүлзар, вот Гүлбира ұстаз тоже, ұстаз өзі сондай, и мен де сондаймын да. И просто мы об этом говорим. Это не война против мужчин. Вообще не думайте так. Бізде былай ойлайды ғой, егер әйелдің құқығын айтсаң, онда сен еркектердің хас жауы, сен феминистсің дейді да. По сути, мысалы, феминист деген кім? мысалы да, феминист деген кім? Егер сен қызыңның білім алғанын қаласаң, қызыңның или қарындасыңның, егер сен қызыңның или қарындасыңның ақша таба алған, өз басына ақша таба алған қаласаң, және сен өзіңнің қызыңның немесе әйеліңнің құқығы, жаңа дауыс беру құқығы болған қаласаң, осы үшеуін қаласаң, сен феминистсің. Феминизм деген сол, әйелдің ақша таба алу, білім алу және дауыс беру құқығын неғатын дәріптейтін адамдар. Бұл феминизм деген сол. Бізде феминизм деген ол еркектің қас жауы, төбелеске шығады, қазір барады, еркектің бәрін қалады. Ол соғыс, ол бір батылдық. Это не батылдық. Это просто разговоры про это. Мы ни с кем не воюем. Вообще. Нету цели с кем-то воевать.
Да. Сонда сіздер айтпақсыздар ма, пайғамбарымыздың әйелі ақша тапқан, она была бизнес-вумен. Одан Айша анамызға білім үйреткен. Каждый раз әйелдермен советоваться еткен да. Сонда ойлайсыздар ма, солар феминист әйелдер деп? Бұл деген ол емес, сіздер феминист деген әйелдердің басқа образдарын алып келіп жатсыздар да, мысалы. И соны қарап жатсыздар. Жоқ, қоғамда, исламда вообще мынау әйел адам бір сәті төмен тұру керек деген нәрсе емес. Ол мына беті еркек болса, мына беті әйел. Әйел даже үстінде асты жаны емес. Бір шетімін, бір шеті еркек болса, бір шеті әйел. Қоғам осылай. Біз елестете алмаймыз. Қоғамда тек еркектер бар, әйелдер жоқ деп. Жоқ. Екі нәрсе, мынандай нәрсе. Бір шеті бар болса, бір.
Енді айтыңызшы, ұстаз, осы жерде тошқыны қойып кетейікші. Тошқыны қойып кетейік осы жерде. Әйел бір сәті төмен тұру керек деген дінде бар ма?
Қараңыз, бұл нәрсені адамдар не үшін ұстанады?
Бар ма, жоқ па?
Не үшін ұстанады, қараңыз. Әйел адам бір сәт төмен тұру керек деген нәрсені өздеріне бойсындырып алу үшін
істейді. Бар ма, өзі сондай?
Әй. Әйел адамның еркекке бой ұсынуын жәннат деп айтып қойды да, былай айтқанда. Қараңыз, бұл жердегі қарым қатынасты айтып тұр. Сіз оны құл қылып алу деген нәрсе емес ол. Өзіңіздің бүкіл затыңызды жасап беретін сіздің көмекшің, былай айтады ғой, бір прислуга емес ол. Бір сәті төмен тұру керек деген нәрсе еркек
құрметтеу ғой. Еркек әйелін құрметтеу керек па? Ол да сондай хадис бөлі бар ма?
Ол да бар. Иә, ол да бар. Еркек те әйелін құрметтеу керек.
Енді бір сәті төмен істеуге уағызды тек еркектер айтады ғой. Поэтому трансляция идет только со стороны мужчин. Если бы уағыз айтушы әйелдер болғанда, между прочим, Малайзияда әйелдерге уағызды әйелдер айтады. Малайзияда сондай. Яғни оларда получается уағыз айтатын әйел жаңағы имамдар бар да, вот Малайзияда сондай. Ну, у нас так не делают. Бізде только еркектер, естественно, олар өздеріне ыңғайлысын айтады. Я имам деген это в первую очередь человек. Это в первую очередь человек. Ол, ойбай, имамға қарсы сөйлеме. Не дыши в его сторону. Я говорю, это человек, и у него профессия имам. Он не святой. Он не святой. Ол аспаннан аяқ салбырап түскен жоқ. Я, и әр имам бір определенный бір уағызды бірдеңе, даже кітаптан несені талқылаған кезде, конечно, будет со своей колокольни говорить. Өзіне ұнаса, өзі сондай жаңағыдай, әйелін езіп отыратын имам болатын болса, ол сондай уағыз айтады сендерге. Понимаете? Это факт.
Мынандай нәрсе ғой, ол мысалы да, барлығы бір саты төмен тұру керек, пайғамбар айтты дейді да, ана самым деле шынымен пайғамбардың өмірінен дымда білмейді әйелдермен қалай қарым қатынас жасаған. Дымда білмейді, вот именно әйелдермен қалай ол өйтіп жаңағыдай өзін құл қылып алған жоқ. Айша анамыз тамақ істесе барып оған көмектескен. Бізде қазір еркектер тамақ істесе, ой, еркек деген атым бар ғой деген сияқты істемейді да.
Мен сізге айтайын, бәлем бәрі оны қатындар
өздері
ана сәл күйеуі келіп ше, біз сәл демалып, біз үйде шаршап бүйтіп отырып қалса күйеуі көмектесе салайын деп бір плюс ұстап не істеп жатса, ойбай, тимеңіз, өзім істеймін, не надо деп ше, алдарына түсіп сөйтіп өздері чувство винаға жүгіреді ғой әйелдер. Они сами так делают. Есть очень много адекватных мужчин, которые хотят по дому помогать. Әйелдер жоқ. Сосын ана енелер отырады да, ойбай, енді мен балама тамақ істетуім қалып еді, неменеге алдық сені деп. Оған ана қолында енесі отырады. Все, женщины. Вот әйелдің жауы әйел деп мен бекер айтпаймын да. Өздерін өздері құртады ғой.
Иә.
Сосын еще еркекті крайне қылады. Я сейчас мужчине защищаю. Мужчина у нас тоже учится. Енді екі әйел бір бірін тәпе кетіп жатса, ол не істейді? Сен қосын там жетеді ол.
Yeah.
Женщины не пер... Женщины должны уважать друг друга, конечно, в первую очередь. Солидарность болу керек, да? Сол кезде ер адамды аяқта тартқыш кене. Нет? Бір...
еркектерде осы жаман затты дамыған ғой өздерінде, өз араларында еркектік солидарность деген шаң жуытпайды да. Ал әйелдер қосылып жамандайды да, айтады ой мен подружкам осындай деп. Былай айтқанда сен бір әйелді жамандап отырсаң, сен біл сен өзіңді жамандап отырсың. Саған солай мәміле жасауға болады деген нәрсеге позволить етіп тұрсың да. Мысалы мына жерде жазып жатыр, мына кісі дінді современно ұстанатын секілді деп. Сонда дінді ұстану деген ана
архаикасырға
артқа қайтып кету керек деп
ойлаймын. Светсіз, газсыз ше айтылады кезең ішінде.
Сөйтіп ойлайды да. Ана самом деле сіздердің өз заманыңызға сай адамдар өзгеріп жатыр, заң өзгеріп жатыр, технология дамып жатыр. Сонда жоқ, сотка ұстау харам, жұмыс істеу, машина мінбеу керек деген нәрсе уже, ол енді уже исламофобия, яғни уже фанатист.
Так, питикта ұстаз. Әдемі болып отырыңыз. Мен қазір скриншот жасайын да. Скриншот жасайын да, қазір мына эфирге не обложка істеу керек қой. Сөйтіп сізге де неған екеуіңізді бірдей шығады. Хорошо? Әдемі болып отырыңыз. Апын екеумізде офисте түскен сурет жоқ қой әлі, бар ма? Өткенде Рис Карлтонда кездескен кезде суретке офисте түсіп түспеді пе, өзіне түседі.
Иә, бар, бар, бар. Тұра тұрыңыз, мен ой, ана телефонымда.
Маған
жіберейін ба соны?
Жіберіңізші соны. Мен соны обложкаға қояйын. Мен WhatsApp-ым бар ма сізде? Бар, е?
Бар.
Маған соны жібересіз. Мен әдемі комментарий қатып қосайын. Соны сөйтейік, сіз маған сурет жіберіңіз де, мен обложкаға екеуін сақтайын. Сөйтіп сізге авторство жіберген екеумізге бірдей ол не шығады, эфир шығады сол кезде. Комментарий вообще бәрі вообще. Сразу ойлап отырсың ғой, маркетинг. Түсіндіңдер ма? БДСМ-ға көзқарастарыңыз дейді. Ойбай, ей, БДСМ, сен ұстаз бен или көшпен сөйлеспейсің, сен оған күйеуіңмен сөйлесесің, жаным. Шымкент жақтан. Ойбай!
Не ол БДСМ
деген? Батап қайтып береміз, мына жерде айтпай ақ қойды. Қыздарды бұзып деген құрсын. Ой, мама!
Мен ондай
жаргон емес. Ол жаргон емес. Ол термин. Кейін білесіз. Айтып беремін. Гуглда гугл вообще деп білесіз, сұрасам да болады.
Все, все.
Прикол. Ой, құрсын, жатайық қазір, сәресіне бір ұйықтап алу керек. Жақсы, қайырлы
түн. Жақсы, Роза ханым.
Қыздар, рахмет сіздерге. Я компания. Комментарий жазыңыздар эфирден қалмақ ма?
Иә.
Сіздер сүретіп кетемін. Ұстаз, давайте.
Жақсы, ассалаумағалейкум. Аха, қазір жібер.